Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz muxlislarimiz bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz bolajonlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlarga bir ajoyib hikoyani so'zlab bermoqchiman. O'ylaymanki, eshittirishimiz siz aziz bolajonlarga manzur bo'ladi. Marhamat, tinglang. Bitta shoh o'z mamlakatida notanish bo'lib sayohat qilishni, odamlarni kuzatib yurishni va ular bilan tanishishni yoqtirardi. Bir kuni u notanish bo'lib kichkina bir shaharga keldi. Shaharga tun cho'kdi. Tashqari juda sovuq edi va shoh tunash uchun o'ziga joy qidira boshladi. Charchagan va och qolgan shoh hashamatli va chiroyli uylarning darvozalarini taqillatib yurardi. O'sha uylarda kambag'al odamlarga yordam berishga qodir bo'lgan boy odamlar yashardi. Endi esa shoh bildiki, o'sha odamlar mag'rur va xudbin bo'lib, hech kimga yordam berishni xohlamasliklarini. Lekin u baribir ularga shunday imkoniyatni bermoqchi edi. Kun tobora qorong'ilashib borardi. Shoh qaysi eshikni taqillatmasin, uni hamma joydan haydab yuborishardi. Bir joyda u bir burda nonga ega bo'ldi. Boshqa joyda esa bir juft shirin so'zga uni itday haydab yuborishardi va uni oldida barcha eshiklarni yopishardi. Doimo mana shu qashshoqlar yurishadi-ya deb baqirdi bir ayol. Ularni dastidan bizga tinchlik yo'q, bunga chek qo'yish kerak deb urishardi ikkinchisi. Bu qashshoqlar shunday jonga tegishdi. Ey qashshoq, menga qara deb baqirib yubordi ayol va unga qarata bir narsani otib eshigini yopib qo'ydi. U haqiqatdan ham ko'chada tunashi kerakmidi? Shahar chetida bir kichkina uy turgan edi. U yerda xotini va bolalari bilan bir o'tinchi yashardi. Bolajonlar, sizlardan ayrimlaringiz bu qanday kasb ekanligini bilsangiz kerak. O'tinchi bu ism emas. Bu o'tin tayyorlaydigan odamning ishidir. O'tinchining oilasi inoq va ko'ngilchan edi. Bu oilada bolalar ko'p. Shu bilan birga bu uyda yetishmovchiliklar ham borligi aniq edi. Bunga qaramay o'tinchi xotini bilan qashshoqni yaxshi kutib olishdi. Ular unga tunash uchun joy va ovqat berib, mehr bilan unga g'amxo'rlik qilishdi. Shu kecha o'sha oilada farzand tug'ildi va er-xotin qashshoqdan ularning farzandlariga o'kil ota bo'lishini so'rashdi. O'kil ota kim ekanini bilasizlarmi? Aziz bolajonlar, hikoyamizning davomini hamda qashshoq odam ularga qanday javob berganini kelasi eshittirishlarimiz orqali bilib olasiz. Shuningdek, internetdagi 3w.najot.com saytimizdan hikoyaning to'liq matnini o'qib olishingiz mumkin. Hozircha sizlar bilan xayrlashib, barchangizga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Salomat bo'linglar.